Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Fondi Kosovar për garantimin e kredive pritet t'ju jap hov bizneseve. Në Maqedoni thellohet kriza, zgjedhjet e 5 qershorit në prag të dështimit. John Kerry vlerëson lart përpjekjet e vendeve arabe në luftën kundër terrorizmit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka lavdëruar vendet në lindjen e mesme, të cilat sipas tij janë duke punuar për të sjellë ndryshime politike dhe ekonomike në rajon. Në një intervistë ekskluzive për jetin Al-Hura, Kerry ka vlerësuar lart përpjekjet e vendeve arabe për të luftuar terroristët e Shtetit Islamik. Marr parasysh se 66 shtete marrin pjesë në luftën kundër grupit ekstremist, Kerry ka thënë se vendet në lindjen e mesme janë thellë të angazhuara në këtë përpjekje. Duke punuar së bashku, koalicioni ndërkombëtar ka rikthyer 44% të territorit nga Shteti Islamik në Irak dhe 16 apo 17% në Siri, ka thënë Kerry. Iranianët votojnë sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të përcaktojnë përbërjen e parlamentit. Afro 17 milion qytetar kanë të drejtë vote. Aleatët e moderuar të presidentit Hasan Rohani kanë shënuar fitore të mëdha në rrethin e parë të zgjedhjeve më 26 shkurt, por nuk kanë arritur të sigurojnë shumicën. Suksesi i Rohanit në shkurt u atribuohet përfitimeve ekonomike të Iranit pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër tij në muajin janar. Prej asaj kohe, Irani ka pasur 50% rritje në eksportet e naftës në tregjet në Azi. Një azil kërkues iranian 23 vjeç i cili është vetëdijur në një qendër para burgimit të Australisë në ishullin Nauru ka ndërruar jetë. Departamenti për migrim i Australisë ka konfirmuar se azil kërkuesi ka vdekur të premtën. Sipas qeverisë në Nauru, veprimet e tij kanë qenë protest politike. Australia refuzon të pranojë azil kërkues që përpiqen të arrijnë brigjet e saj me anije. Ajo paguan ishujt për rreth për t'i mbajtur në kampe para burgime. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara është duke përgatitur përgjigje kundër Koresë së Veriut, e cila ka testuar dy raketa me rreze të mesme veprimi, ka thënë ambasadori i Kinës në OKB Liu Yei. Provat janë bërë të enjtën pas një testimi të ngjashëm që është bërë më 15 prill. Vëzhguesi thonë se të gjitha testet duket se kanë dështuar, por një zëdhënës i OKB-s ka thënë se veprimet e tilla, të cilat shkelin sanksionet, janë thellësisht shqetësuese. Po ashtu ka indikacione se Korea e Veriut është duke u përgatitur për provën e pestë bërthamore. Në një koment të rrallë mbi situatën, presidenti i Kinës Xi Jinping, që është aleati më i afërt i Koreas së Veriut, ka thënë se vendi i tij është i angazhuar për sigurimin e stabilitetit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pas syrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondent ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, arrestimi i pjesëtarëve të grupit të deputetit Azem Syla vazhdon të komentohet. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja koeditore Valona konsideron se skandalet si ky i Azem Syles dhe të tjerëve do duhet ishin të përditshme në një Kosovë që synon përfundimin evropian. Gazeta thekson se moskapja e përditshme peshqeve të mëdhenj është për rekordet e librit të mbrapshtësisë, por fatkeqësisht Kosova nuk ka përdikapur vetë këta individ e këto grupe kriminale asnjëherë, ashtu që është e papritshme që shkaktarët e korrupsionit dhe krimit të jenë ata që zgjidhin këto dukuri, sepse kapja tyre dhe njëherë është ndërtimi sistemit të drejtësisë do t'jetë vetvrasje për ta. Duke analizuar gjendje në këtë fushë, koeditore konsideron se ka dy alternativa për këtë dhe e para në këtë drejtim është që klasa politike në Kosovë të ndërrojë, por një ndryshim i tillë sa është utopik është aq edhe i largët. E dyta ndërkaqe që është alternativa më reale është që trysnia ndërkombëtare e rrugtimit kosovar evropian e investimit amerikan të filloj të prodhoj rezultate më të mëdha. Kësisoj, si shënëvizon gazeta, duhet të dilet me lista emrash dhe organizata institucione me emrat individve të akuzuar për korupcione hajni, ashtu që deklarimi publik dhe distancimi nga njerëz në çdo rrethan normale do duhej të distancoheshin nga ta vetë. Politika në Kosovë do të rriste edhe trysnin publike, por edhe përgjegjësinë politike të liderëve të tyre, thekson postiera shkuaditore. Valona?
Zineli, për realizimi vizave po ashtu mbetet në qendër të vëmendjes. Cilat janë komentet e reja?
Kosova sot konsideron se liderët kosovar po përpiqen të shfrytëzojnë maksimalisht makinerinë e propagandës që të përfitojnë kredi në rast se brenda pak ditësh mund të jepet drita jeshile për liberalizimin e vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Ky lajm shumë i vonuar edhe kur të bëhet publik nuk do të zgjidh hallet e Kosovës, tekston gazeta, duke vënë pas se kjo eufori qeveritare që ka zaptuar hapësirën publike prej disa ditësh në lidhje me heqjen e regjimit të vizave, do të kishte një farë kuptimi nëse do të ishin përmbushur kriteret në kohën e duhur dhe jo tash. Është faji i pushtetarëve që vendi ka mbetur i izoluar nga rajoni dhe është i vetmi shtet që nuk ka përfituar nga liberalizimi vizave. Sipas Kosovës, sot nëse qeveritarët do të kishin qenë më serioz, atëherë detyrat do të kryheshin me kohë dhe Bashkimi Evropian do të vendoste. Por Prishtina zyrtare nuk ka qenë asnjëherë këmbgulse në realizimin e këtij qëllimi. Në prag të formalizimit të vendimit, që gjithsesi është i komplikuar për shkak të procedurave të Bashkimit Evropian dhe faktit që pesë anëtare nuk e njohin ende Kosovën si shtet, qeveria e dy partive të mëdha po munduhet fitoj reputacionin e rënë për tokë, thekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Në muajin maj do të nisë zbatimi e fondit kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga qeveria Kosovës dhe donatorët. Ky fond do të subvencionoj 50% të normave të interesit të kredive për ndërmarje të vogla dhe të mesme. Zyrtar të qeverisë tregojnë për Radio Evropa e Lirë detajet rreth këtij projekti. Përfaqësuesit e bizneseve ndërkaq e konsiderojnë si shumë të rëndësishëm për lehtësimin e zhvillimit të bizneseve private. Kronike Nadia Ahmetit.
Fondi Kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga udhëheqës të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare thuhet se nga muaji i ardhshëm do të fillojë se zbatuari. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vjetët e para të rrisë mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijojnë deri në 20.000 vende të reja të punës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës tregojnë detajet se cilat kategoritë e bizneseve do të përfitojnë nga ky fond. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për Radio Evropa e Lirë thotë se fondi do të mbuloj 50% e kolateralit për bizneset përfituese, kurse kërkesa në emër të bizneseve të caktuara bëhen nga bankat komerciale në adresë të fondit. Ajo madje tregon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka alokuar në këtë fond 1 milion euro për vitin 2015, kurse nga buxheti i këtij viti ka ndarë edhe 1 milion euro dhe zotuar se një vlerë të ngjashme do të ndaj edhe për vitin 2017.
Qëllimi i këtij është që do rritet mundësia e financimit për kategoritë të caktuara të bizneseve, që sigurisht më herët e kanë pasur më të vështirë të marrin financim nga banka. Në rast të parë vlen shumë për bizneset e grave, farmerëve, prodhuesve vendor, edhe të ndërmarrje tjera që dëshirojnë të fillojnë një biznes apo të zgjerojnë edhe atë ekzistues.
Edhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë konsiderojnë lehtësim për bizneset fondin kosovar për garantimin e kredive. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se normat e larta të interesit kanë qenë barë për ndërmarrjet private. Ai madje thotë se në bazë të një studimi të mëhershëm të kësaj aleance, 25% e bizneseve të falimentuara janë shuar për shkak të normave të larta të interesit për kredi.
Por do të ishte mirë të hiqet interesi, të subvencionohet interesi në rastet e caktuara, por edhe në rastet të tjera të merret modaliteti nga shteti kroat ku shumë biznesi janë hjek edhe kredi të kësia, të se di kanë mbuluar. Dhe kjo do të kthen shpresën tek bizneset, cilat në vitin e kaluar ne kem pas më së shumë të biznesi janë mbyllë mbi 2300 biznese.
Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, me rastin e publikimit ka thënë se themelimi i këtij fondi është inovacion për sektorin financiar, pasi shënon një kapitull të ri në zhvillimin dhe lehtësimin për qasjen e financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë.
Tashmë janë të njohura sfidat me të cilat ballafaquohen ndërmarrjet e vogla të mesme për çështjen e financimit në një rajon, si dhe sfidat me të cilat ballafaquohen institucionet financiare gjatë vlerësimit të rrezikut për financimin e këtyre ndërmarrjeve në anën tjetër. Prandaj, nëpërmjet ofrimit të garancive kreditore, fondi do të shërbejë si katalizator i fuqishëm në balancimin e këtyre sfidave duke përmirësuar çështjen e financimit për biznes.
Fondi Kosovar për garantimin e kredive është një institucion vendor i pavarur dhe i qëndrueshëm, i cili do t'u lëshojë garancitë e pjesshme të kredive institucioneve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga rajoni. Zgjedhjet e 5 qershorit në Maqedoni janë pranë dështimit për shkak të mosplotësimit të kushteve të parapara me marrëveshjen politike, por edhe pas vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale. Pas opozitës edhe Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, partnere në koalicionin qeveritar, ka paralajmëruar mundësinë e bojkotimit të zgjedhjeve. Dëgjojmë nga Shkupi korespondentin ton atje, Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të parapara për më 5 qershor me gjasë do të dështojnë, apo në to do të merë pjesë vetëm se vëmëro dëpëmëneje e Nikola Gurevskit. Pas e vendimit të opozitës Maqedonës dhe të partive shqiptare jashtë parlamentare, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti, partneri vëmëro dëpëmënes, po shqyrtonë seriozisht të mos pjesë marje në zgjedhje. Nga kjo parti thonë se kushte për zgjedhje nuk ka, ashtu si që parashiet me marveshjen politike, andaj edhe nuk dëshirojnë të kontribojnë për thëlimin e mëtejmë të krizës. Vendimi përfundimtar për mos pjesëmarrje në zgjedhje pritet të merret nga kryesia qendrore e partisë, nëse dështon edhe përpjekja e fundit e BDI-s për ulje në një tavolinë të katër partive për shqyrtimin e modaliteteve për dalje nga kriza.
Për pas zgjedhje kredibile, të pranuara edhe ndërkombëtar dhe të gjithë subjekteve politike në Republikën e Maqedonisë duhet krijohet ambient politik. Ai ambient politik nuk është krijuar tërheq tash, do të thoja me fajin e subjekteve politike maqedone, që nuk janë përmbush të gjithë ajo që ishte marrëveshje e Shkupit, nuk ka ambient politik për mbajtjen e zgjedhjeve dhe nuk është interes i qytetarëve të Republikës Maqedonisë, nuk është interes i asnjë subjekti politik që ne prej një krize të njëmë në krizë më përfejo.
Thot Rafis Aliti, zyrtari lart i BDI-s dhe nënkryetari i kuvendit në përbërjen e deritanishme. Nga vëmëroja nuk kanë komentuar lëvizjet në BDI edhe pse mbeten në qendrimin se partia Ahmetit do t'i mbetet besnike premtimit të dhënë për pjesëmarrje në zgjedhje. Ndërkohë që përveç e BDI-s në zgjedhje nuk do të merë asë partia demokratike shqiptare e Mendothaçit nëse nuk kryon kushte për mbajtjen e tyre. Nga kjo parti kanë thënë se krijimi i kushteve për zgjedhjet e lira është më me rëndësi se sa data për mbajtjen e tyre. Pastrimi listës së zgjedhore, vendimi i presidentit për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale dhe reformat në media janë tri çështjet kryesore nga të cilat varen zgjedhjet. Edhe njohësit e çështjeve politike thonë se lëvizje për të shpëtuar procesin ka, por nëse ato dështojnë, zgjedhje nuk do të ketë më 5 qershor.
Peçata kusht dhe këtë e na por i postet, së një ku i gjevin e duj.
Existon për shtypja se përpjekje ka dhe me disa deklarata nga BDI-a sigur ka indikacione se bisedimet janë duke u zhvilluar prapa skene. Në këtë kuadër, është edhe deklarata e presidentit të shtetit se po zhvillon konsultime për hapat e mëtejm lidhur me vendimin e tij për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, por ndonjë rezultat konkret ende nuk ka. Thotë Marko Trashanovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Institutit për Demokraci. Instituti që ai drejton ka dalë me disa propozime për zgjidhjen e krizës, anulimin e vendimit për shpërbërjen e kuvendit dhe rrjedhimisht edhe atë për caktimin e datës së zgjedhjeve më 5 qershor, si dhe formimin e një qeverie kalimtare të përzier me politikan dhe ekspert, të cilët do të drejtojnë resorët kyç të qeverisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Për cilën e po ashtu, logaritë radioson në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter, ku mund të informoheni gjithmonë me lajmet e fundit. Bashkëmiru të gjofshim në orën 12.